Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti u Sarajevu oštre kritike zbog usvajanja nacrta zakona u Skupštini Republike Srpske, kojom se državna imovina na teritoriji tog entiteta smatra njegovim vlasništvom. Lokalne sudije i tužioci Albanci i Srbi neće se sutra vratiti u okružni sud u Kosovskoj Mitrovici, kako je prethodno bilo najavljeno. Položen kamen temelja za gradnju mosta između Boča i Zemuna u Beogradu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Međunarodni sud pravde obelodanit će 22. jula savjetodavno mišljenje da li je jednostrana deklaracija o nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim pravom, saopšteno je danas iz Palate mira u Hagu. Mišljenje suda Generalna skupština UN-a zatražila je na inicijativu Srbije, čiji je stav da su jednostranom deklaracijom o nezavisnosti Kosova narušeni temelji međunarodnog pravnog poretka. Tokom rasprave koja je trajala od 1. do 11. decembra 2009. 14 država je uz vlasti u Prištini podržalo kao legalnu tu deklaraciju usvojenu u februaru 2008. dok je 12 zemalja pored Srbije tvrdilo da je deklaracijom prekršeno međunarodno pravo. U ministarstvima pravde Srbije i Hrvatske sutra će biti moguće ostvariti uvid u spiskove lica koja su u Hrvatskoj i Srbiji osuđena, optužena ili su predmet istrage zbog sumnje da su počinila ratni zločin, potvrdila je ministarka pravde Srbije Snežana Malović.
Formirana je mešovita komisija od strane predstavnika Ministarstva pravde Republike Srbije i Ministarstva pravde Republike Hrvatske, komisija koja je imala zadatak da preuzme popis lica koje se nalaze u krivičnom postupku, kako u istrazi, tako i lica koja se nalaze u fazi glavnog pretresa, kao i u odnosu na lica koja su osuđena za počinjene ratne zločine. Tako da svi zainteresovani građani će moći u Ministarstvu pravde Republike Srbije i Ministarstvu pravde Republike Hrvatske da utvrde da li se nalaze na tom spisku.
Visoki zvaničnik Evropske komisije za proširenje Pierre Mirel pozdravio je napredak Srbije u sprovođenju reformi, borbi protiv organizovanog kriminala i regionalne saradnje, ali zatražio od Beograda konstruktivan pristup problemu carina na Kosovu.
Trade development is important for the whole region.
To je od veoma velike važnosti za stabilnost u regionu kao i za dalji ekonomski razvoj. Zaista je potrebno da bude ispoštovana rezolucija Ujedinjenih nacija 1244 da bi se ispoštovali svi carinski propisi i uopšte standardi Evropske unije i sve je to usmereno na stabilnost u regiji.
U Banja Luci su predstavnici NATO štaba govorili o prednosti članstva Bosne i Hercegovine u toj vojnoj alijansi kao i uslovima koje BiH treba da ispuni kako bi pristupila NATO savezu. Portparol Severnoatlantske alijanse u BiH Derek Chappell govori o borbi protiv terorizma.
When you are part of the alliance, you have access to intelligence gathering.
Kada ste u članstvu saveza, imate pristup informacijama i obavještajnim podacima koji mimo tog saveza ne biste imali. Čuo sam da neki ljudi kažu da time što će zemlja poslati trupe u Afganistan i postati članica NATO-a, da potencijalno može da postane i cilj za terorističke napade. Moj odgovor je da to što ste sami i izolovani od ostatka svijeta vas ni na koji način ne čini jačima. Nemate individualnu mogućnost odbrane. Kriminalci preferiraju slabe mete. Oni vole ranjive i one koji sami sebi ne mogu pomoći.
Oko 1000 radnika preduzeća Krivaje i Zavidovića organizovali su mirne proteste ispred zgrade vlade Federacije BiH u Sarajevu, jer je kantonalni sud Tuzla nedavno doneo rešenje kojim se odbija registracije firme Krivaja, tako da 1911 radnika ostaje bez radnog mesta i sa ugroženim osnovnim ljudskim i radničkim pravima.
Radnici Krivaje 1884 su tražili uvezivanje radnog staža, isplaćivanje zaostalih plaća, registraciju preduzeća.
Da nam je da se radi, da plata ide, tu mi je najvažnije. Sa čim bi se registrovalo, znači imali bi mi plate, mogli bi djeca svoje školovati.
Po 200 maraka dobijevamo, ništa.
Tokom protesta predstavnici radnika Krivaje 1884 razgovarali su sa premijerom Federacije Mustafom Mujezinovićem i resornim ministrom Vahidom Hećom o njihovim problemima. Predstavnik sindikata Kriva je 1884 Vehbi Aličić je nakon sastanka izjavio.
Zadovoljstvo što je u javnosti evo pred kamerom i pred 1000 radnika Kriva i premijer i ministar kazao da će učiniti sve da opstane Kriva, da 1911 radnika imaju gdje raditi.
Premijer federacije Mustafa Mojzinović pozvao je radnike da nastave raditi, te da će se njihovi problemi rješavati postepeno. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
5 sindikalnih centrala predalo je u sredu predsjedniku Hrvatskog sabora 813.000 potpisa građana koji zahtevaju raspisivanje referenduma protiv vladinog prijedloga izmjena zakona o radu.
35 kutija teških 190 kila sa nešto preko 813.000 potpisa građana za referendum, to je bila prtljaga brojne sindikalne ekipe koja je danas u saboru obavila prvi dio posla. Sindikalni koordinator i predsjednik Hrvatske udruge sindikata Ozren Matijašević najavljuje.
Utakmica se igrala, jedna je završila, prvenstvo još traje.
Naime, iako je prikupljeno gotovo dvostruko više potpisa nego što zakon nalaže, netko ipak i službeno treba prebrojati potpise. Potpredsjednik sabora i predsjednik saborskog odbora za ustav Vladimir Šeks o sljedećim koracima.
Sutra ću predložiti da odbor donese zaključak kojem će zatražiti od mjerodavnih ministarstava, unutrašnjih poslova i uprave da utvrdi da li su potpisi koji su predani, potpisi birača, dakle onih koji imaju pravo glasa, koji su punoljetni i koji su hrvatski državljani.
Podsjetimo, izmjenama zakona o radu koje predlaže vlada, uskoro bi prestali važiti kolektivni ugovori. Radnici bi, ako se ove izmjene usvoje, ostali bez naknade putnih troškova, regresa za godišnji, božićnice, odnosno 13. plaće, darova za djecu, 0,5% dodatka na plaću za svaku godinu staža, dodatnih dana godišnjeg odmora prema godinama staža i jubilarnih nagrada za 10, 20 ili 30 godina rada kod istog poslodavca. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vesti možete čuti za 15 minuta. Slijedi tematski deo. Najprije o sporovima oko državne imovine u Bosni i Hercegovini. Postizanje dogovora o raspodjeli državne imovine jedan je od preostalih 5+2 uslova koje BiH treba da ispuni kako bi se okončao mandat kancelarije visokog predstavnika u ovoj zemlji. Međutim, i pored upozorenja OHR-a i veća za implementaciju mira u BiH, da je to kršenje Daytonskog sporazuma, Skupština Republike Srpske usvojila nacrt zakona kojim se predviđa da se imovina na teritoriji ovog entiteta, na koji OHR 2005. godine stavio zabranu raspolaganja, smatra njegovim vlasništvom. Ovaj potez vlasti u Banja Luci oštro su kritikovali OHR i član predsjedništva BiH Haris Silajdžić. Više pojedinosti Erdoğan Katana.
Nacrt zakona o državnoj imovini, na kojoj je do sada bila zabrana raspolaganja, omogućava da entitetska vlada u sporazumu sa savjetom ministara BiH ovu imovinu da na korištenje bez naknade institucijama Bosne i Hercegovine radi obavljanja poslova iz njihove nadležnosti. Također se predviđa i mogućnost da Vlada Republike Srpske može dio ove imovine prenijeti na jedinice lokalne samouprave. Ovako rješenje, prema riječima ministra pravde Republike Srpske Đerarda Selmana, u skladu je sa ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i pozitivnim zakonskim propisima.
Mi ovdje apsolutno uvažavamo da je Bosna i Hercegovina država, ali jednostavno ne možemo preći preko činjenice da je ona sastavljena od dva entiteta, da dva entiteta crpe svoju ustavnu poziciju na nivou Bosne i Hercegovine, ali i Bosna i Hercegovina određeni međunarodni subjektivitet je dobila na osnovu onoga što su dva entiteta unijela u nju kao zajedničku državu.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Silajdžić usvajanje zakona u entitetskom parlamentu ocijenio je ne samo kršenjem zakona i odluka visokog predstavnika, već i direktnim nasrtajem na ustavno ustrojstvo Bosne i Hercegovine koje je definisano Daytonskim sporazumom.
Član 1 Ustava Bosne i Hercegovine jasno ostavlja svu imovinu bivše Republike Bosne i Hercegovine, Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, kao imovinu Bosne i Hercegovine. Ovo su potvrdile i najviše sudske instance u ovoj zemlji svojim pravosnažnim presudama. Ovo je jedan od temeljnih principa Daytonskog sporazuma, kao što je to i dvojentitetska struktura. Svi pokušaj narušavanja ovog temeljnog Daytonskog principa, što ovaj nacrt zakona nesumnjivo jeste, dovode u pitanje i sve druge temelje Daytona.
Funkcioner stranke demokratske akcije i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Šavket Hafizović, također smatra da entitetski zakon o državnoj imovini zadire u nadležnost države.
Dakle, državna imovina mora da se reguliše upravo na institucijama države i, nažalost, ovo jeste imalo za cilj očito njeno politička, dakle, upotreba.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić ističe da je razlog što se entitetski parlament odlučio na usvajanje zakona o državnoj imovini višegodišnja nemogućnost mogućnost da se ovo pitanje riješi dogovorom između entiteta i Brčko distrikta.
S obzirom da je visoki predstavnik donio zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom Republike Srpske, kako se zove konkretno zakon visokog predstavnika, i rekao da se u principu treba ponovo deblokirati donošenjem novog zakona, tako kažemo, Republika Srpska je ovim ušla u proces rješavanja ili traženja rješenja. Naravno, izborna kampanja je u kojoj se takva krupna pitanja vjerojatno ne rješavaju, ali poslije izbora bit će opet prostora za dogovor sa druge dvije strane, da se donesu entitetski zakoni koji su potrebni, da se postigne sporazum između savjeta ministara i dvije entitetske vlade o raspodjeli imovine i da to onda ne bude samo akt jednog entiteta.
Portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Čak ukoliko ovaj zakon na kraju bude usvojen i stupi na snagu, njime se ne bi ukinula privremena zabrana raspolaganja državnom imovinom. Umjesto toga zakonom bi se samo stvorila dodatna pravna nesigurnost u pogledu vlasništva nad državnom imovinom u Republici Srpskoj, a svi oni koji budu pokušali da steknu vlasnička prava putem ovog zakona bi ugrozili svoje investicije. Ranije odluke visokog predstavnika navode da su pokušaj transfera kojima se krši zabrana raspolaganja državnom imovinom ništavni. Bilo kakav transfer u skladu s predloženim zakonom koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske mogao bi rezultirati situacijom u kojoj bi potencijalni kupci mogli pokrenuti pravni postupak protiv Republike Srpske.
Za Branka Todorovića usvajanje nacrta zakona o državnoj imovini u Republici Srpskoj predstavlja još jedan predizborni trik aktuelne vlasti kako bi se skrenula pažnja građana sa teške ekonomsko-socijalne situacije i velike nezaposlenosti.
Političari vrlo vješto nalaze razloge da na neki način, kako bi rekao, građane uvuku u neke igre koje se zaista običnim građana uopšte ne tiču. Jedno od tih pitanja je svakako i ovo, i kažem, mislim da će se na kraju pokazati da je ovo bio jedan predizborni trik, da je ovo bilo jedno predizborno pozorište koje ćemo za nekoliko mjeseci u potpunosti zaboraviti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U nastavku programa odluci Euleksa da se lokalne sudije i tužioci Albanci i Srbi ne vrate sutra u okružni sud u Kosovskoj Mitrovici kako je prethodno bilo najavljeno. Šef misije Euleksa Ivde Kermaboni izjavio da još uvijek nije određen datum za to, te da se nastavljaju razgovori između svih relevantnih strana. U Prištini ocenjuju da su posljednji nemiri u Mitrovici razlog što se okružni sud u severnom delu grada neće otvoriti sutra. Više pojedinosti Amra Zajneli.
Euleks već duže vrijeme vodi razgovore sa Beogradom i Prištinom o pronalasku načina da sud u Mitrovici ponovo bude u funkciji. Prethodno je bilo najavljeno da će se okružni sud u sevnom delu Mitrovice, koji bi radio pod kosovskim zakonima, otvoriti sutra 15. jula. Euleks je putem obaveštenja saopštio da se sud u Mitrovici ipak neće otvoriti tog dana. Enver Peci, predsjednik Sudskog savjeta Kosova, smatra da nemeri koji su se desili u Mitrovici posljednji nedelja doprinali su ovakvoj situaciji. Razgovori su bili o tome da se pronađe način za ponovno funkcioniranje suda, ali trenutno nema ništa konkretnog. Bilo je ideje da tamo ode veći broj sudija iz Euleksa ili pak da se sačeka da se situacija ponovo smiri, izjavio je Peci, dodajući da sudije Euleksa u sevnom delu grada već rade pod zakonima Kosova. Šef Euleksa Ivde Kermaboni je putem saopštenja za medije izjavio da još nije određen datum za otvaranje suda na severu, te da se nastavljaju razgovori između svih relevantnih strana. A portparolka Euleksa Irina Gudeljević kazala je da je odgovornost za ovakvu situaciju na svim stranama koje učestvuju u ovom razgovoru.
Već više od godinu dana mi smo uključeni u te intenzivne razgovore sa svim stranama da bi ovo pitanje bilo rešeno i mi veoma intenzivno radimo na pripremanju neophodne infrastrukture da bi se krenulo napred u vezi sa ovim problemom. Samo jednostavno lokalne sudije i tužioci 15. jula se neće vratiti u okružni sud u Mitrovici. Tako da kada bih morala da ocenjujem odgovornost, mislim da je odgovornost na svim stranama koje učestvuju u ovom razgovoru.
Irina Gudeljević, portparolka Euleksa. Zaposleni u sudu na severu Kosova napustili su prostori institucije nakon nasilnih protesta Srba posle proglašenja nezavisnosti Kosova. Albanske sudije i tužioci ovog suda posao obavljaju u Vučitrnu. Okružni sud u sevnom delu Mitrovice nakon blokade od godinu dana marta 2009. godine ponovo počeo sa radom i to sa Euleksovim sudijama, tužiocima i pravnim savjetnicima, ali bez lokalnih sudija i tužioca. Dok razgovori o povratku lokalnih sudija i tužioca još uvijek traju, postoji zabrinutost kada je u pitanju pitanju bezbednost sudija srpske nacionalnosti, koji je dvoje koji su predloženi da se ponovo vrate u objektima Okružnog suda na severu. Jedna od predloženih sudija je Milena Đerić, koja nije tela da komentariše puno u vezi otvaranja suda, sem toga da još uvek nisu stvoreni uslovi za početak rada.
Smatram da se nisu stvorili objektivni uslovi za početak rada suda na severu Kosovske Mitrovice i da mora prvo da dođe do sporazuma između Beograda i Euleksa i Prištine.
A umeđu vremenu predsjednik Kosova Fatmir Sediju ponovio je potrebu za što brže uspostavljanje vladavine zakona na severu zemlje. U interesu je svi da postoji vladavina prava. Nije u interesu da vladavina prava postoji samo za one koji krše zakon, tako da ima ljudi i na severu kao i ostali koji mogu biti njihovi partneri u određenim situacijama, a koji se ne brinu puno oko toga kada će se sud osposobiti. Kazao je predsjednik Sediju izražavajući uverenje da će se nastaviti sa naporima odgovarajućih mehanizama sve do pronalaska jednog rešenja za sudstvo na severu Mitrovice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slede reakcije iz Beograda. Slobodan Homen, državni sekretar Ministarstva pravde u vladi Srbije, pozdravlja odluku Euleksa da se odloži povratak lokalnih sudija i tužilac u Okružni sud u Severnoj Mitrovici, jer tu nameru vlasti u Prištini karakteriše kao jednostrani korak, zabeležila Branka Trivić.
Razgovori sa predstavnicima Euleksa o modalitetu funkcionisanja suda u Severnoj Mitrovici još su u toku. Predstoji duži niz koraka do konačnog dogovora, kaže Homen za Radio Slobodna Evropa, ali dodaje da politička volja za postizanje dogovora postoji.
Meni je drago da on trenutku Euleks nije ušao u jednostrane korake koje bi vodili samostalno otvaranje suda, bez saradnje pre svega sa lokalnim organima vlasti, a naravno i Republikom Srbije.
Čiji zakoni će se tamo primenjivati?
Upravo zbog toga i mi kao Republika Srbije nismo čak spremni da podržimo otvaranje suda u Kosovskoj Mitrovici iz prostog razloga, jer postoje neka osnovna pitanja koja nisu političke prirode, već apsolutno se tiču funkcionisanja samog pravosuđa. Prvo je naravno koja će biti teritorijalna nadležnost tog suda, drugi deo kog pravosudnog sistema će biti i koja će se pravila primjenjivati, da li će biti propisi pre 90. nakon toga propisi Republike Srbije ili takozvane Republike Kosova. Mislim da još postoji duži niz koraka koji treba preduzeti da bi se postigao konačan dogovor, ali postoji obostrana volja da sud u Mitrovici proradi, jer već duži niz godina vi nemate adekvatnu pravnu zaštitu kako u građanskim, tako i u krivičnim stvarima.
Ko u tim pregovorima učestvuje?
Mi isključivo na tim sastancima učestvuju predstavnici Euleksa i Ministarstva pravde, ako pričamo naravno o pravosudnoj komponenti Republike Srbije.
Učestvuju li i predstavnici kosovskih organa?
Apsolutno ne.
I Homenov kolega u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, pozdravio je izjavu šefa Euleksa, Iva Dekermabona, da se lokalne sudije i tužioci neće vratiti na rad u Okružnom sudu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici 15. jula i da se razgovori o njihovom povratku nastavljaju. Mnoge stvari, kaže, još nisu definisane i bitno je pre otvaranja suda da se definiše pitanje zakona koji će biti u primjeni, koja će biti teritorija jurisdikcije Okružnog suda u Mitrovici, kao i ostali elementi dogovora. Ivanović je istakao da bi pre konačnog dogovora otvaranje suda bilo prava avantura koja bi se mogla završiti na vrlo neprijatan način. U iščekivanju odluke Međunarodnog suda, stvari na severu Kosova su u kretanju i ne zna se na što sve to može da izađe, kaže za naš program Milan Nikolić iz Centra za proučavanje alternativa.
Mislim da su sad stvari u nekoj vrsti interregnuma, svašta započeto, malo je toga dovršeno, još nije jasno kako će biti odluka suda u Hagu, a razni ekstremisti sa obe strana pokušavaju steknu neku prednost, malo umereni pokušavaju se to institucionalnim sredstvima, a oni krajnje neumereni drugim sredstvima. Znači, stvari su u kretanju, prosto ne znam se na što će da izađe, imate mnogo igrača, što oni koji rade u okviru nekog sistema, što oni koji rade potpuno izvan. Ja se nadam da to sve neće da izađe neko veliko zlo, jer i to je jedna mogućnost. A šta će konačno rješenje ovog suda biti i šta će konačno se desiti sa tim severom i koje će konačno rješenje biti za Kosovo, to je sada još jako rano na bilo koji način prognozirati.
I u slučaju suda u Severnoj Mitrovici na delu su ekstremno suprotstavljeni politički projekti Prištine i Beograda, pri čemu ni jednu ni drugu stranu i ne interesuje odviše pitanje pravosuđa niti životni interesi građana na tom lokalitetu, koje pritom ne čine samo Srbi i Albanci. Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane. On naglašava da međunarodna zajednica mora sada ohladiti i umiriti ta dva dijametralno suprotstavljena politička projekta. Upitan da li je uopšte moguć kompromis u vezi sa pitanjem čije zakonodavstvo će sud na severu Kosova primjenjivati, Srbije ili Kosova, Bećirović kaže:
problem tu nastaje ne samo čije će se zakonodavstvo primjenjivati, odnosno jurisdikcija, problem u tome što određene kriminalne strukture stoje iza određenih političkih elita i kojima cilj nije da uopšte funkcionira sud, odnosno pravosudni sistem ili represivni aparat države. Osobno smatram da je bolje da bilo kakva vlast funkcionira nego da je to područje bez vlasti, pa bez obzira na samu jurisdikciju te vlasti. I međunarodna zajednica, s obzirom na svoj autoritet i poziciju koju ima i mandat, može tu učiniti više nego pojedinačno srbijanska ili kosovska strana.
Francuski ambasador u Prištini Jean-François Fito izjavio je lokalnim medijima na Kosovu da nije isključena mogućnost da pitanje severa Kosova bude rešeno izborom čvrste autonomije. Zašto, kako kaže, ima sluha i kosovski premijer Hašim Tači. O budućem aranžmanu za Kosovsku Mitrovicu možda bi bilo korisno razmišljati imajući u vidu već osvedočeno uspešan koncept u Bosni i Hercegovini, ocenjuje sagovornik radija Slobodna Evropa, koji, razume se, smatra da je nužno uspostaviti široku autonomiju za sever Kosova.
Možda bi najbolje rješenje bilo da bi Kosovska Mitrovica bila distrikt, nešto slično kao što je urađeno sa Brčko distriktom Bosne i Hercegovine, koje je vrlo atraktivno i favorizirano području Bosne i Hercegovine, i da bi Mitrovica bio grad koji povezuje te ljude, a neko je razdvaja, da bi imao samim tim i ekonomsku perspektivu. Zaista se to sa Brčko distriktom potvrdilo, mada je to 2000. godine izgledalo skoro nemoguće, da su suprotstavljene strane tadašnjoj opštini Brčko sjele za zajednički stol, formirale vlast, proglašena arbitražna odluka o osnivanju Brčkog distrikta i 10 godina poslije je to najbolje područje, odnosno najbolji projekat međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. I mi smo insistirali na rješenju koje bi bilo slično tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Slede ekonomske teme. Početak saradnje na izgradnji mosta prijateljstva Srbije i Kine na Dunavu, koji će spajati Zemun i Borču, svečano su polaganjem kamena temeljca označili predsjednik Srbije Boris Tadić i predsjednik stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa Vuo Bang. Kakav je značaj ovog mosta za Beograd, koga u javnosti već nazivaju kineski? Više u prilogu Radovana Borovića.
Kamen temeljac za most prijateljstva Srbije i Kine položili su predsjednik Srbije Boris Tadić i predsjednik stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa Wu Bangao.
Ponovo ćemo premostiti najveću evropsku reku Dunav. Taj most će biti dugačak 1,5 km, ali ukupne saobraćajnice koje će ga povezivati bit će dugačke skoro 22 km.
Predsjednik stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa Wu Bangao je izrazio nadu da će most biti završen u planiranom roku.
Most Zemun-Borča nosi očekivanja srpskog naroda i veliku nadu rukovodstva dve zemlje. Nadamo se da će inženjerske i tehničke osobe i izvođači dve zemlje iskreno sarađuju, pažljivo dizajniraju, naučno izvode kako bi kvalitetom i efikasnošću prve klase izgradili most Zemun-Borča u most sreće srpskog naroda i most prijateljstva kineskog i srpskog naroda.
Takozvani kineski most vredan 170 miliona evra imaće 6 traka i biciklističke staze i povezivaće Borču i Zemun. Most je deo obilaznice oko Beograda i treba da poveže Zrenjaninski i Pančevački put, čime će biti omogućena i bolja saobraćajna veza za više od pola miliona stanovnika opština Zemun, Palilula i Novi Beograd. Generalni direktor javnog preduzeća Putevi Srbije Zoran Drobnjak kaže za naš program da je izgradnja mosta Borča-Zemun od izuzetnog značaja za rasterećenje saobraćaja u Beogradu.
Treba da se uradi ne jedan most, nego dva mosta treba da se uradi preko Dunava. Znači, samo kako je Pančevački most u kom stanju i tako dalje kad je izgrađen, ta veza između grada Beograda i kao naseljima tamo, znači krenja sa Borča, oni imaju samo jednu vezu ka Beogradu preko Pančevog mosta, znači taj most treba da se uradi i tako dalje. To je dobra veza između Borča i Zemuna. Preko Dunava taj most će biti od velikog značaja da se taj saobraćaj rastereti malo i sa Pančevog mosta.
Finansijski ugovor za izgradnju mosta biće potpisan 15. jula između vlade Srbije i kineske Exim banke, čime počinje da teče rok od 3 godine za završetak mosta, kao i rok od 2 godine za izgradnju pristupnih saobraćajnica. Početak radova ipak je predviđen za april 2011. Šta kažu građani, koliko je za Beograd važna izgradnja ovog mosta?
Bilo kad da se gradi, sve dobro.
Ima logike graditi most, jer država se zadužuje za mnogi drugi možda projekte koji nisu toliko bitni za prestonicu, kao što je ovaj most.
Most je potrebno graditi, ali ne treba dizati tolike pompe oko mostova. Na kraju ti mostovi su potrebni i ujedno da ih izgradimo. Ali za tolike pove moguće da mogu da se napravi još koji most, jedna stvar, a druga stvar, čitava državna svita dolazi da obeleži otvajanje ili već početak radova na nekim mostovima, što je sasvim normalnim zemljama, sasvim normalna stvar. Normalno napraviti most i u Edu, napravili smo most.
Ovde se sve radi u vreme krize, tako da nemam komentara baš tako.
Pa u svakom slučaju takav jedan most je potreban Beogradu. A što se tiče načina gradnje i ko će da ga finansira i ko će da počne i da ga završi, to je sad stvar dnevne politike kao i uvek što je bilo ovde kod nas.
Ako sve bude teklo prema planu, Beograd će dobiti novi most krajem 2013. godine. Izgradnja takozvanog kineskog mosta važi za jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Beogradu i Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O turističkoj sezoni u Crnoj Gori, iako je takozvani špic, 6 autokampova na Budvanskoj rivijeri su poluprazni. Sudeći po utiscima inostranih gostiju, razlog nije krize ili visoke cene, već činjenica da domaći kampovi odavno zaostaju za onima evropskog standarda, zabeležila Jasna Vukićević.
Nekada najpopularniji kamp na Budvanskoj rivijeri, kamp Jaz, ovog jula je poluprazan. Kako je pokazala naša anketa, problem nije u cijeni, koja je inače nešto skuplja od drugih kampova na rivijeri, već u nedostatku svega onoga što evropski kampovi danas nude svojoj klijenteli.
I don't know what say the sightseeing around here, it's very nice.
Ne znam kako da vam kažem, okolina kampa je veoma lijepa, ali nema dovoljno higijenskih uslova, nema dovoljno tuševa, toaleta.
WC.
Kaže ova gošća koja je na Crnogorsko primorje stigla sa prijateljima i tri kamp kućice iz Litvanije, a koji su u proteklih nekoliko dana umjesto u kampu proveli na jednom privatnom parkiralištu.
Only three our campers.
Za cijene ova Litvanka kaže da nisu skupe, a kao najbolje kamp destinacije koje su obišli navodi one u Francuskoj.
Maybe France.
Kako im se čini, u Crnoj Gori nemaju dovoljno dobre uslove za svoje kamp kućice, odlaze u Hrvatsku.
We were 5 or 7 years ago.
Bili smo tamo prije 5 ili 7 godina i sada ponovo idemo u Hrvatsku.
And now we will go to Croatia.
A koliko košta boravak u kampu na plaži Jaz?
Cijene su još od 2008. nisu promijenjene cijene. Za automobil i za šator nam je dnevno 3,5 evra. I za osobu 3,6,5 i 1 euro boravišne takse.
Što se dobija za ovaj novac?
WC, privodi se kraju novi WC, a WC standardni ima, duševe i bate u kampu, a niz plaže su tuševi.
Mjesta, iako je špic sezone, ima.
Ništa, ne morate rezervisati, sve je okej, samo vi dođite.
I ostali kampovi na Budvanskoj rivijeri su poluprazni, cijene približno iste kao na Jazu, kao i utisci kampera.
In the campsite, it's a bit dirty.
U kampu je malo prljavo, kaže ova mlada britanska kamperka koja je u Bečićima po prvi put.
Iz Bajne Bašte smo, nije loše, ali moglo bi malo više tople vode, malo više ovako vode i tako. Lijepo je, mirno je, mislim, deca imaju i da se igraju.
Koliko dnevno trošite, prosječno?
Dnevno bi trebalo jedno 20-30 evra, ne treba više.
Mnogo nam treba. Treba mi, kad stavim na spisak, sve i svašta. Ali sam probala da sve odbacim, ne treba samo voda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Sagovornici najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa su Radmila Trajković, predsjednica Izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije, i Bajram Redžepi, ministar unutrašnjih poslova Kosova. Razgovaralo se o tome kako smanjiti napetost u odnosima između Beograda i Prištine. Na pitanje da li postoje tajni kontakti između Beograda i Prištine, Radmila Trajković i Bajram Redžepi kažu.
Priština i Beograd imaju tajnu komunikaciju, ne mislim baš li...
slično, ali možda negde van prostora jednog i drugog, možda i ličnih, ali svakako na nivou i nekih savjetnika i nekih nevladinih organizacija i da ne nabrajam, ali zaista postoji ta komunikacija i svi o tome znamo.
Moguće da, ali ne znam za to i nisam zainteresovan da znam za takve komunikacije, moguće da ima. Ako budem se sastao sa bilo kojim, radit ću javno to, ako sme moj kolega ili bilo moji savjetnici, to će biti obelodanjeno. Ja nisam za konspirativne razgovore, ja sam za transparenciju.
Regionalni program, nedjelja, 18. juli u 18 sati. Voditelj Omer Karabek.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Nedugo nakon što je u Srbiji protiv njega obustavljen krivični postupak, general Vlado Trifunović ponovo optužen ovoga puta u Sloveniji za ratni zločin nad civilima.
Šta dalje? I kako se vi osjećate kao čovjek koji je optužen od različitih zemalja koji su istovremeno bili u ratu?
Pa osjećam se jadno, ali istovremeno osjećam se svestan da sam radio sve pravilno i da u tome smetam njima.
Predsjedavajući Instituta za nestala lica BiH Amor Mašović upozorava u intervjuu za naš program da su ekshumacije u posljednje vrijeme usporene zbog neslaganja entitetskih i tužilaštva BiH oko nadležnosti. Dok traje polemika o poštovanju crnogorskih državnih simbola, građanima teško polazi za rukom da savladaju tekst pre 4 godine ustanovljene himne.
Ne znam je cijelu, ne znam.
Kamera?
U toku jesam, ali šta me brige, kako god odluče, šta ima veze. Pa mogli bi bilo da je malo kraća.
Ne, no da je produžimo. Crna je Gora naša, mi smo njihovi.
Dobro je ta, Bogut, šta ima veze, što da iskraćuju. Neka je taka kakva je.
Već 8 godina nema dogovora o osnivanju Ekonomsko-socijalnog savjeta Bosne i Hercegovine zbog političkih i etničkih podela. Koliko su građani Srbije zainteresovani za letovanje u Hrvatskoj?
Pa nešto ne volje tamo ni Srba ni Rusa.
Ja godinama već idem u Hrvatsko na letovanje, nikad mi se ništa ružno nije dogodilo, nikad me niko ružno nije pogledao, ja tamo nisam srbovao i svima lepo.
Nevladine organizacije u Hrvatskoj nastavljaju akciju protiv uzurpacije javnog prostora za divlju gradnju.
Stojim nad otvorenim grobom rodnoga grada, što ga k smrti vode. Anonimna, lažna, nepravedna moć koja ubija i čovjeka, i narode, i čitav svijet, a zovuje kapital.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Okružno tužilaštvo u Murskoj Soboti optužilo je oficire bivše JNA generala Vladu Trifunovića i pukovnika Berislava Popova za ratni zločin nad civilnim stanovništvom u vreme intervencije JNA u Sloveniji 1991. godine. General Trifunović optužen je također u Hrvatskoj, ali i Srbiji, gde je tek pre 3 mjeseca obustavljen krivični postupak. Više pojedinosti, Nebojša Grabeš.
Kako je Radio Slobodna Evropa rečeno u okružnom tužilaštvu u Murskoj Soboti, optužnica protiv generala Vlade Trifunovića i pukovnika Berislava Popova podignuta je još 2008. godine, ali da je sada obznanjeno da je glavna rasprava zakazana za 28. i 29. oktobar ove godine pred sudom u Murskoj Soboti. Trifunović i Popov optuženi su za ratni zločin nad civilnim stanovništvom prilikom intervencije JNA u Sloveniji 1991. godine na osnovu komandne odgovornosti. Navodi se da je general Trifunović kao komandant Varaždinskog korpusa izdao naređenje podređenom pukovniku Popovu, komandantu kasarne Kalinički partizani u Varaždinu, da zaposjedne granične prelaze sa Austrijom na teritoriji Slovenije.
Optužen sam 2008. ja sam nju dobio tada. Bio sam dužan da dam odgovor na optužnicu. Oni se pozivaju na jedan član krivičnog zakona države SFRJ. ja sam pročitao taj član, tu nema veze sa mnom. Jer tu se govori ratni zločin koji je počinio, pa civile ubio, pa hapsio, pa cenjivo, pa taoce uzimo, pa streljao taoce, pa silovo žene, pa ovo ono, te stvari, znaš. Ja sam bio u Varaždinu u svojoj kancelariji kada je moja jedinica dejstvovala u Sloveniji. I drugo, ja sam dobio naređenje od Beograda i Zagreba. U Beogradu bila vrhovna komanda i civilno rukovodstvo, a u Zagrebu bila komanda 5. vojne oblasti. I dobio sam na sat vremena naredbu, nisam ni znao prije da ću ići u Sloveniju, i moja manja jedinica je otišla u Sloveniju sa zadatkom da zaštiti granicu, jer je meni rečeno da slovenačka teritorijalna odbrana rasturila carinike i graničare i da je granica otvorena prema Austriji i u Gornjoj Radgoni treba moja jedinica da posedne i da štiti granicu.
Da li ćete vi da se odazovete na ovaj glavni pretres?
Ne padam na pamet da idem na suđenje, on će vjerojatno suditi meni u odsutnosti.
General Trifunović također je optužen i u Hrvatskoj.
Tamo sam osuđen pravosnažno na 15 godina u odsutnosti.
Apsurdno je međutim da je Trifunović osuđen i u Srbiji, gdje je tek odlukom Višeg suda u Beogradu od 18. marta ove godine obustavljen krivični postupak, nakon što je Vrhovni sud Srbije u januaru ukinuo presudu kojom je Trifunović kao bivši komandant Varaždinskog korpusa zbog predaje kasarne osuđen na višegodišnju zatvorsku kaznu.
Gledam na to da se te bivše države međusobno dopunjuju. Srbija, Slovenija i Hrvatska, koje su bile u to vrijeme u ratnom, političkom i ekonomskom sukobu. I ni u čemu se nisu slagale i složile samo da mene, jednog čovjeka i par mojih saradnika progone i gnjave. I to je, ubeđen sam, totalno sarađivali. Ako ne, države u cjelini, ali su određeni organi sarađivali. I pošto je mene Srbija oslobodila i dala u javnost da sam ja pogrešno suđen, da sam nevin čovjek i da su skinuli to sve i tako dalje i formalno rehabilitovali me, sad Slovenija aktivirala tu krivičnu prijavu.
Šta dalje? I kako se vi osjećate kao čovjek koji je optužen od različitih zemalja koji su istovremeno bili u ratu?
Pa osjećam se jadno, ali istovremeno osjećam se svestan da sam radio sve pravilno i da u tome smetam njima. Jer u svim državama, i Hrvatskoj, i Sloveniji, i Srbiji, pravljeni su ratni zločini. Ja nisam počinio zločin i nisam teo ništa da radim nečasto. I zato sam proganjan. I zato nemam stan, i zato nemam moju penziju odgovarajuću, i zato mi je porodica rasturena i živim ko bednik. Da sam ja ubio, da sam zatvorio, moje porodice danas stanovalo u vili, danas bi država nju tetošila, pomagala, mene bi branila država, negdje bi bio možda u zatvoru, ali taj zatvor je daleko bolji od dvoje sobe.
Kroz sudbinu generala Vlade Trifunovića prelama se celokupna sudbina raspada i ratova bivše Jugoslavije, barem ono što se dešavalo u početku dok je delovala JNA, kaže Žarko Korać, predsjednik Socijaldemokratske unije, inače jedna od javnih ličnosti koje su u velikoj meri doprinjele da general Trifunović bude rehabilitovan u Srbiji. Korać smatra da bi sada u slučaju Slovenije, odnosno Hrvatske, Srbija trebalo da mu pruži pravnu pomoć.
To znači da mu obezbedi advokata, da mu pruži najbolju moguću pravnu pomoć i naravno uvijek postoji mogućnost da se razgovara sa Slovencima, iako je pretpostavljam da će vam oni odgovoriti da je njihovo tužilaštvo potpuno nezavisno u svojim odlukama. Ali svakako pravnu, pa ako hoćete izvesnu moralnu podršku, država Srbije je dužna da mu učini, jer ona ga je u stvari proganjala, ona ga je dignula optužnicu protiv njega, ona ga je i osudila. On je inače boravio u zatvoru. Tako da Srbija ima jednu veliku moralnu odgovornost prema tom čovjeku.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje je o ratnim zločinima, ovoga puta o potrazi za posmrtnim ostacima postradalih. Predsjedavajući Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine Amor Mašović upozorio je da su eskumacije u posljednje vrijeme usporene zbog neslaganja entitetskih i tužilaštva Bosne i Hercegovine oko nadležnosti. Sa njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Mašoviću, na 15. godišnjicu srebreničkog genocida organiziran je ukop 775 srebreničkih žrtava. Koliko je još ostalo nepotpunih skeleta još uvijek u identifikacionim centrima?
Sa ovih 775 konačno identificiranih žrtava, broj takvih konačno identificiranih, a kada je u pitanju genocida u Srebrenici, prelazi već nekih, mislim, 4600, ako se ne varam. U obradi u objektu PIP, dakle podrinji identifikacijskom projektu u Tuzli u komemorativnom centru se nalazi još više od 2000 dijelova, skeletnih dijelova žrtava iz Srebrenice sa imenom i prezimenom, ali za koje njihove porodice još uvijek nisu iskazale želju da budu ukopani, jer se u nekim slučajevima zaista radi o vrlo, vrlo oskudnim skeletnim ostacima, tek po jedna kost ili nekoliko sitnih kostiju, i njihove porodice su odlučile da sačekaju još jedan izvjestan period kako bi se izvršila reasocijacija skeletnih ostataka ili iz onih grobnica koje su već ekshumirane ili će biti tek ekshumirani iz grobnica koje će biti obrađivane u narednom periodu.
Na koliko trenutno masovnih grobnica radite u Bosni i Hercegovini?
Trenutno, kada je u pitanju Srebrenica, radi se samo na jednoj masovnoj grobnici, sekundarnog, možda čak i tercijarnog karaktera, onoj u Zalaziju. A to je jedina grobnica na kojoj se radi kada je u pitanju Srebrenica. Kada su u pitanju drugi dijelovi Bosne i Hercegovine, trenutno smo aktivni na 3-4 lokacije, mislim negdje u Gacku, pripremaju se ekshumacije u Bosanskoj Krajini. Proces ekshumacija je donekle usporen zbog određenih problema koji su se javili na relaciji između entitetskih tužilaštava i tužilaštva Bosne i Hercegovine, a u pitanju je nadležnost. Određena tužilaštva smatraju da ona nisu nadležna za vršenje ekshumacija kao istražnih radnji u okviru jednog šireg konteksta, odnosno konteksta ratnih zločina. Ako govorimo o ovim već pronađenim žrtvama, onda govorimo o 102 različite lokacije u Bosni i Hercegovini, Republici Srbiji, Republici Crnoj Gori, na kojima su pronađeni skeletni ostaci ili uopće ostaci srebreničkih žrtava. U pitanju je 9 različitih opština, odnosno lokacije su pronađene u 9 različitih opština u Bosni i Hercegovini, dakle osim Srebrenice, gdje je pronađeno 13 do sad masovnih grobnica, tu su još i opštine Bratunac, Zvornik, Vlasenica, Šekovići, Milići, jedna jama prirodna u Milićima, zatim općine Rogatica, Višegrad i na kraju Sarajevo, grad Sarajevo, šira okolina grada Sarajevo, odnosno općina Trnovo, gdje su, kao što je poznato javnosti, pronađeni skeletni ostaci 6 dječaka i mladića iz Srebrenice, streljanih od strane specijalnih jedinica policije Republike Srbije.
Budući da je 15 godina prošlo od rata, smatrate li da su manje šanse da se u nekom narednom periodu dođe do podataka o još nekim masovnim grobnicama koje su na području ovih država koje ste spomenuli?
Kako vrijeme odmiče, tako se i smanjuje mogućnost, odnosno izgledi da će biti otkrivena neka masovna grobnica, posebno da će biti otkriven neki veći broj masovnih grobnica. To je tako zato što je sasvim logično da u periodu kada na određenom manjem ili većem prostoru egzistira veći broj lokacija na kojima su tijela, lakše ih je i otkriti. Svjedoci su dostupni jer su još uvijek tu, jer su svježa sjećanja. Kako vrijeme prolazi, pomalo i svjedoci ili iskazuju nespremnost da govore o toj temi, ili ih više nema biološki jer su umrli ili su napustili Bosnu i Hercegovinu. Sad trenutno, recimo, veoma važan izvor informacija o grobnicama su suđenja koja se odvijaju pred Državnim sudom Bosne i Hercegovine, odnosno po optužnicama tužilaštva Bosne i Hercegovine, gdje pojedini izvršioci i nalogodavci zločina, odnosno nestanaka ljudi, iskazuju spremnost, naravno ne zato što je savjest proradila, nego da bi dobili takvu vrstu nagodbi koja će im smanjiti kaznu, odnosno ublažiti kaznu koja im je izrečena. Tako da je na taj način u posljednjih godinu dana otkriveno nekoliko i manjih, ali i većih masovnih grobnica, poput one na Koričanskim stijenama sa žrtvama iz Prijedora streljanim na Koričanskim stijenama.
Gospodine Maševiću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Predsjedavajući Instituta za nestala lica BiH Amor Mašović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o preplitanju politike i ekonomije u Bosni i Hercegovini. Već 8 godina, naime, nema dogovora o osnivanju Ekonomsko-socijalnog savjeta Bosne i Hercegovine, kao i većinu priča kojima treba dati zajednički državni nazivnik, i ovu se upetljala politika. Više pojedinosti, Maja Bjelajac.
U Republici Srpskoj insistiraju na tome da delegaciju poslodavaca u Ekonomsko-socijalnom savjetu treba da čine po tri člana entitetskih udruženja poslodavaca i jedan iz distrikta Brčko. Iz asocijacije poslodavaca u BiH tvrde da četiri člana treba da delegiraju upravo oni kao reprezentativno tijelo oba entiteta. Prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, nadležnog za formiranje Državnog ekonomsko-socijalnog savjeta, jeste da to tijelo čine predstavnici ekonomsko-socijalnih savjeta entiteta, odnosno entitetskih unija udruženja poslodavaca, sindikata, kao i savjeta ministara BiH. S prijedlogom resornog ministarstva, na čijem čelu je Sredoje Nović, slažu se u Savezu sindikata Republike Srpske i entitetskoj uniji udruženja poslodavaca. Ali u asocijaciji poslodavaca u BiH smatraju da upravo oni treba da imaju većinu članova. Predsjednik asocijacije Nihad Imamović.
Ja smatram da delegaciju poslodavaca treba da da asocijacija poslodavaca koja je jedina udruga, udruženje, kako god hoćete, poslodavaca na državnom nivou registrovana kod vijeća ministara.
U Uniji udruženja poslodavaca Republike Srpske osporavaju takvu ideju, ističući da državna asocijacija poslodavaca nije reprezentativna jer, kako tvrde, nema predstavnike iz srpskog naroda. Predsjednik Unije Ranko Milić.
Asocijacija poslodavaca ne može postojati samo na način da se registrovala na BiH nivou, a pritome je predstavljati poslodavce iz Republike Srpske kao takva, znači ne može da predstavlja poslodavce Bosne i Hercegovine u ekonomsko-socijalnom vijeću.
Iako su na entitetskom nivou gotovo uvijek na suprotstavljenim stranama, sindikalci Republike Srpske su ovaj put podržali poslodavce iz svog entiteta. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
I ono što mi kao sindikat sigurno ne možemo prihvatiti, da nemamo reprezentativnog predstavnika poslodavaca sa kojim se može postići dogovor, jer sa onima koji nisu reprezentativni ne možete postići dogovor.
Nihad Imamović međutim demantuje da u asocijaciji nema poslodavaca iz Republike Srpske i naglašava da u tom slučaju to udruženje ne bi moglo da bude registrovano kod savjeta ministara.
Tačno je da nekih 70% poslodavaca iz Republike Srpske čine Uniju poslodavaca, a otprilike 30% je u asocijaciji poslodavaca.
Nihad Imamović kaže da je asocijacija poslodavaca u BiH ponudila kompromisno rješenje prema kojem poslodavce u Ekonomsko-socijalnom savjetu treba da predstavljaju četiri člana iz asocijacije poslodavaca BiH, dva iz Unije poslodavaca Republike Srpske i jedan iz distrikta Brčko, ali stavovi iz Republike Srpske pokazuju da takvom rješenju nema mjesta. Dok se suprotstavljene strane uzajamno optužuju za politizaciju cijele priče, zakoni doneseni u državnom parlamentu i dalje će prolaziti bez mišljenja Ekonomsko-socijalnog savjeta BiH. Jedna od funkcija tog tijela trebalo bi da bude i kontrola budžeta savjeta ministara. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović.
Preko milijardu i nešto sredstava KM je isuviše značajno za prosperitet i budućnost i radnika i građana Bosne i Hercegovine, posebno načina koji se puni, a još je bitnije da se i prati na način na koji se taj budžet prazni.
Iako su predstavnicima svih struktura u BiH i njenim entitetima usta puna dobrih namjera za ekonomskim prosperitetom i boljim životom građana, još jedan u nizu neostvarenih državnih projekata potvrda je bosansko-hercegovačke realnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Drugi je dan državnog praznika u Crnoj Gori i dok još traju polemike o poštovanju crnogorskih državnih simbola i dok se različito razmišlja o skraćenju himne, građanima teško polazi za rukom da savladaju tekst pre 4 godine ustanovljene državne pesme, zabeležio Sead Sadiković.
Crnogorska državna himna prvi put je javno emitovana 13. jula 2006. u Bijelom polju na Gradskom trgu. U međuvremenu je druga polovina himne od 4 strofe od dijela opozicije proglašavana neprihvatljivom, jer ju je navodno napisao Sekula Drljević, crnogorski separatista koji je nakon Drugog svjetskog rata proglašen ratnim zločincem. 4 godine nakon prvog intonovanja na Bilopoljskom Gradskom trgu nismo imali sreće da pronađemo bilo koga ko zna sve 4 njene strofe.
Znam je cijelo, znam početak, znači ono, ovo je svjetla majska zora, majko naša Crna Gora, dalje se ne sjećam. ali uzeo sam sede kod jednog drugara pa ću detaljno da je preslušam i da je proučim.
Ne znam je cijelu, ne znam.
Kamera.
Pa verujete da ja uopšte nisam opterećen se. Pa u toku jesam, ali šta me brige, kako god odluče, šta ima veze. Pa mogli bi bilo da je malo kraća. Ne znam, ja sam u Njemačkoj, a pa Njemačku znam.
Pa šta znam, previše dug.
Ne, no da je produžimo. Crna je Gora naša, mi smo njihovi.
Ne treba je ni kratiti, niti produžavati.
Dobro je ta, Bogu, šta ima veze, što da iskraćuju. Neka je taka kakva je.
Znam samo jednu strofu, prvu. Oj, svijet. Stani, stani.
Može se zaključiti da prvu strofu ljudi znaju, ali već kod druge išlo je malo teže.
Zaboravili se?
Ne.
Majko naša Crna Goro.
Pa nešto malo ono. A ovo je Svjetla Majska Zoro, Majko naša Crna Goro. Ono, staro, da, ovo je sad neka nova verzija, nešto.
Lako se primijeti da su žarolike muzičke, ali i politička interpretacija crnogorske himne.
Ne znam ako nije ona Svjetla Majska Zoro, ja Majko naša Crna Goro i tako dalje.
I tako dalje.
I sa pa Srbijom i zajedno tamo pišu.
Može li Bože pravde?
Ti, Bože pravde, ali Crna Gora nezavisna, prijatelji moji, prosti.
Bilo je i malo nelogode zbog neznanja, no važno je da postoji volja.
Prvo prva dva ne učine, a ova dva...
Upravo su u tom pravcu, da kao himna ostanu prve dvije strofe narodne pjesme u Bijelom polju prije pola godine, za dan opštine, počinjao nazirati kompromis. Protokol je himnu prepolovio u prisustvu predsjednika države Filipa Vujanovića i lidera opozicije Srđana Milića. Na sa zakonskog gledišta kontraverzno skraćenje himne, predsjednik Vujanović je tada blagonaklono gledao.
Himna obavezuje, dakle možemo je doživjeti kako hoćemo, ali ona je državna simbolika u jednom važnom sadržaju simbolike i gospodin Milić je pokazao da je spreman za to da iskaže poštovanje prema himni i veoma pozdravljam i poštujem ta njegov čin.
Dok Lovćanskoj našoj misli, naša sloga daje krila, bit će gorda, bit će slavna, domovina naša mila.
A znam nešto, ali mislim, mene, treba da se zna.
Znam komplet i to dobro znam. Pjevao sam je x puta u životu, samo na brzaka ste mu uhvatili.
Ostatak himne ipak u međuvremenu su naučila djeca. Oj, Svjetla Majska Zoro se naime uči u školama.
Rijeka će naši hvala, uskačući u dva mora, glas nositi okeanu, da je vječna Crna Gora.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa, koliko su građani Srbije zainteresovani za letovanje u Hrvatskoj? U jeku sezone Hrvatska više nego ikada ranije čini sve da što više građana Srbije letuje na njenoj obali. Međutim, sve učestaliji incidenti ne ohrabruju potencijalne turiste iz Srbije da tamo i otputuju. U turističkim agencijama kažu da interesovanje za letovanje u njihovim aranžmanima smanjeno, ali da je zato broj individualnih odlazaka porastao. Pripremio Želimir Bojović.
Letujte tamo gdje su letovali vaši roditelji, jedan je od slogana koji sa beogradskih bilborda poziva domaće turiste da letuju u Hrvatskoj, dok se na televizijama vrlo često može vidjeti spot sa porukom "Tako lepa, tako blizu".
2786 sunčanih sati godišnje, 1244 ostrva. Jednostavno, sasvim dovoljno za savršen odmor. Hrvatska.
Uprkos jakoj kampanji, u turističkim agencijama kažu da je broj turista koji letuju preko njihovih aranžmana manje nego prethodnih godina, ali da je ukupan broj turista čak i veći, jer se mnogo više građana odlučuje da u Hrvatsku otputuje individualno i na licu mesta pronađe smeštaj. U turističkim agencijama kažu da se broj turista koji letuju u Hrvatskoj smanjuje, ali da razlog tome nije strah od bezbednosti, već upravo suprotna spremnost da se u Hrvatsku otputuje samostalno. Đorđe Šibalić iz Jolly Travela za Radio Slobodna Evropa kaže.
Oko 10% je manji booking za Hrvatsku u odnosu na prošlu godinu. Prethodnih godina je glavnom ljudi nisu smjeli da prosto idu sami, nego su više volili da to bude organizacije agencije. Mislim da su se malo oslobodili sa toga tokom godina i da su krenuli sami da traže sebi smještaj.
Sa druge strane, postoje i oni koji uporno šire strah od letovanja na hrvatskom primorju. Ipak za većinu onih sa kojima smo razgovarali, to i dalje predstavlja primamljivu destinaciju.
Išu, zašto ne?
Pa nešto ne volje tamo ni Srba, ni
Banja Rusa.
Normalno da više. Možda čak ove godine Skoplje do Dubrovnika.
Bila sam pre mjesec dana u Istri, zaista je lepo kao i uvek.
Ja godinama već idem u Hrvatsku na letovanje, znači od 2005. godine idem u Kvarner, tako da eto i ove godine ću još za koji dan. Nikad mi se ništa ružno nije dogodilo, nikad me niko ružno nije pogledao, ja tamo nisam srbovao i svima lepo.
Na pitanje našeg radija, da li se turisti iz Srbije rađe odlučuju za Istru, koja se smatra tolerantnijom, ili Dalmaciju, koja važi za nešto nesigurniju destinaciju, Đorđe Šibalić kaže.
Što se tiče Istre, nismo imali nikakvih problema. Što se tiče Dalmacije dole, bilo je par nekih slučajeva tipa grebanja automobila i tako neke stvari koje su tamo oko Splita, verovatno, kad idu ljudi na Hvar.
Lepe poruke sve češće zamenjuju ružni incidenti. Podsjetimo, u Vodicama jedan hrvatski motociklista izudarao jednog vozača sa beogradskim tablicama, a nedavno i u Splitu teniska reprezentacija Srbije dočekana sa ogromnim transparentom Srbe na vrbe i nikad oprostit, nikad zaboravit. Ipak istoričarka Branka Prpa, zapravo Splićanka koja već decenijama živi u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da incidenti koji su se događali u Splitu, ali i u Vodicama, jesu pojedinačni ekscesi i ne mogu se tumačiti kao opšte raspoloženje građana tog dela Hrvatske.
Ja sam upravo bila u Splitu kada se to desilo. U Splitu trenutno ima jako puno Beograđana i sama idem s kolima beogradske registracije. Ne piše mi na čelu da sam Splićanka. Evo. Treba također da se zna da je demografska struktura gradova promijenjena, jer da u Splitu su Splićani manjina. Mogu da vam kažem da ne vjerujem da nešto nas Splićane manje mrze od onih koje vide s beogradskim registracijama. Za svaki oblik ekscesnog ponašanja mora postati sankcija. Ja ne bi dala tu vrstu dugoročne neperspektivnosti, nego prosto smatram da su to stvari s kojima se zaista mora obračunati na nivou političke volje.
Ono što je već poznato jeste da je hrvatski ministar turizma lično pozvao građane Srbije da bez straha dođu i letuju na Jadranu. Političke, privredne i kulturne elite, kao da su već pronašle zajednički jezika na društvima obe zemlje, ostaje da taj posao obave do kraja. Politikolog Ratko Bubalo iz Centra za integraciju i toleranciju kaže za Radio Slobodna Evropa da većina incidenata ima kratkotrajno psihološko-emotivno dejstvo i da se za nekoliko dana jednostavno zaboravljaju, ali da svi krivci ne smeju proći nekažnjeno.
Ne trebamo zaboraviti da ratne rane i sve ono što se događalo od 90. godina su ostavile duboke ožiljke u društvenom tkivu. Onda nije čudo da se javljaju i ta vrsta incidenata. Mi će biti u buduće sigurno nastajati, treba svakako da i bude sve manje, ali ne može se izolirati nikakvim represivnim mjerama, nego prije svega promjenom opće klime u društvu. A to znači da se svi moramo suočavati sa našom prljavom stranom rata.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj programa o pokušaju sprečavanja divlje gradnje u Hrvatskoj, inicijative Pravo na grad i Zelena akcija Hrvatske objavile su danas javni proglas pod nazivom Ne damo Varšavsku, u kojem optužuju političke elite da ne štite javni interes i dobra, te pozivaju građane da sličnim akcijama spreče sve drskiju uzurpaciju javnog prostora u zemlji, koja se pod spregom politike i privatnog kapitala ne događa samo u Varšavskoj ulici u Zagrebu, već i u celoj zemlji, pre svega na Jadranu, beleži Ankica Barbir Mladinović.
Nad otvorenim grobom rodnoga grada, što ga k smrti vodi. Anonimna, lažna, nepravedna moć koja ubija i čovjeka i narode i čitav svijet, a zovu je kapital.
Akademik Branko Despot jedan je od 100 istaknutih javnih osoba, književnika, umjetnika, znanstvenika koje su potpisale proglas za spas Varšavske ulice u Zagrebu, za koje se Zagrepčani bore već pune 3,5 godine i protive gradnji ulazne rampe za privatnu garažu dijelom te mirne pješačke zone u samom središtu grada. Varšavska je, kaže Tomislav Tomašević iz Zelene akcije, postala naprosto hrvatski simbol borbe protiv uzurpacije javnog prostora.
Ovdje se ne radi samo o jednoj ulici, ne radi se samo o jednom dijelu pješačke zone ili o jednom projektu i jednoj garaži. Ovdje se radi o principu i načelu Radi se o praksi koja se dešava u cijeloj Hrvatskoj.
Povjesničarka umjetnosti i ugledna urbanistkinja Snješka Knežević upozorava na nešto što bi se uskoro moglo dogoditi i Dubrovniku, prvom hrvatskom spomeniku upisanom na listu svjetske baštine.
Društvo povjesničara umjetnosti i njegov odbor za baštinu i prostor dobio je prije nekoliko dana dokumente o tomu da se u Dubrovačkoj povijesnoj luci projektira jedan novi gat koji bi bio pripremljen za prihvat putnika sa kruzera. Drugim riječima, želi se preurediti, želi se nadograditi, želi se devastirati Dubrovačka povijesna luka. Šta imamo na djelu? Imamo na djelu, ja bih rekla, koaliciju politike, koaliciju kapitala, koaliciju zaštite kad se radi o baštini i o spomenicima. Dakle, to je ubojita koalicija.
Akademik Vlatko Silobrčić, potpredsjednik Hrvatskog helsinškog odbora, naglašava da je u današnjem sve zamršenijim društvima uloga civilnog društva neizmjerno važna.
To vrijedi za cijeli svijet, a za Hrvatsku posebno, jer u Hrvatskoj niti jedna institucija, ni politička, ni kulturna, ni visokoškolska ne funkcionira kako treba. Zato su civilne udruge nužne kao korektiv, jer drugog korektiva nema.
Više od 55.000 građana potpisalo je peticiju protiv gradnje i devastacije Varšavske ulice. Sva istraživanja pokazuju da 2/3 građana podržava akciju zelenih. Organizirani su masovni prosvjedi. Proljetos je došlo i do spontanog rušenja građevinskih ograda. Aktivisti su tijelima priječili buldožere, punih mjesec dana danonoćno dežurali, spavali na ulici, na hladnoći ovih dana na +35, vezali sa lancima da ih policija ne odnese, u proteklu subotu polijegali na cestu pred gradskom skupštinom, ali, ističe glumica Urša Raukar, privatni investitori vlast sve to ignoriraju, čak i nalaze državnog odvjetništva o neispravnosti dokumentacije i uporno pokušavaju nastaviti gradnju.
Svjedoci ste s jedne strane naše upornosti i s druge strane ignoracije vlasti koja ne djeluje u javnom interesu, i to i na gradskom i na državnom nivou, vlasti koja se oglušuje na zahtjeve i zamolbe građana, vlasti koja ne odgovara na dopise, na zahtjeve za inspekcijom, na razno razne molbe. Mi nećemo odustati.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!